Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. І цього святкового четверга, дорогі друзі, ми вам обіцяли зробити гарний подарунок для ефіру. Гарний подарунок – це перше – добрий голос, друге – це добре слово. Я хочу привітати в ефірі Радіо Марія отця Петра Береша, ректора Ужгородської греко-католицької семінарії імені Блаженного Теодора Ромжі. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас цього четверга.
Слава віки, дуже вітаю всіх слухачів, вітаю Максима тут. Спасибо. І дуже радію, що ми можемо тут бути в Ужгороді і оголосити добру радісну новину з Ужгорода для цілої України.
Так, цей четвер має особливе значення. Мало того, що четвер будь-який час, будь-якого тижня є апостольським днем, а цей четвер нас переносить до Сіонської горниці, де ми разом з апостолами дивимося на цю містерію. Христос ламає хліб, Христос миє ноги апостолам. І тому, от, власне, ви як ректор семінарії, як ректор закладу, звідки витікають нові покликання, куди приходять формуватися, звідти йдуть нові покликання. От, ми хотіли би сьогодні поговорити про дві таких складові. Наша структура програми буде от про, власне, вашу семінарію, щоб ви розповіли, бо ваша семінарія унікальна. Це насамперед, вона географічно найзахідніша семінарія в Україні, поміж всіх семінарій католицьких, і східних, і західних. А другу частину ми просто поговоримо такі філософські якісь речі про те, як формується дух священника в семінарії. Давайте розпочнемо з першого. От, як і чим живе найзахідніша семінарія в Україні? Семінарія Теодора Ромжі.
Так, перша...
Академія семінарії.
Перша річ, якщо говорити трошку про історію цього закладу, то взагалі перша річ, яка така вражає, бо є Мукачівська єпархія, греко-католицька Мукачівська єпархія, єпископ перебуває в Ужгороді і завжди є така Мукачево, Ужгород і так далі. І сама історія нашого закладу так само бере початки в Мукачеві. В 1744 році Мануїль Ольшавський заснував таку школу для майбутніх священників. І вона найперше мала 2 роки навчання, потім 3 роки збільшилася і так далі, і так далі. І уже за владики Андрея Бачинського, який переніс цю школу з Мукачева до міста Ужгороду, і сформувалася, можемо так казати, семінарія, королівська семінарія тоді в Ужгороді, на Ужгородському замку. В 1778 році розпочалося навчання в Ужгородському замку. І тоді можемо казати, що такий, якби, початок ужгородської нашої історії, то є 1778 рік, і навіть є ще запис, 3 грудня розпочалося там торжественне навчання, є там слово ректора тодішнього, я кажу, на початок того всього. І тому ми, якби, свою таку річницю розпочинаємо із 1778 року в Ужгородському замку.
Там один єпископ Ян Ольшанський, вже покійний, зараз йде в процес беатифікації, це єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії, він казав, що семінарія – це серце дієцезії. От, почало активно битися серце дієцезії. Ви розпочали з того, що семінарія мала 3-2 роки, сьогодні семінаристи навчаються в Ужгороді 7 років.
7 років, так.
От, розкажіть трішечки так, можливо, не дуже розгорнуто, помалу часу, але от як виглядає ця наука в семінарії Теодора Ромжі? Семінарії і академії, я хочу підкреслювати, що тут є 2 заклади також.
Так, бо практично хочу сказати так, що стара семінарія, яка була на Ужгородському замку, вона була присвячена 3 святителям. Класичні, я кажу, багато семінарій є присвячені 3 святителям, Василій Великий, вибачаюся, Іван Златоустий, Григорій Богослов. І стара назва тої семінарії завжди була трьохсвятительська, Ужгородська трьохсвятительська семінарія. Після виходу з підпілля, ще можу сказати так, що майже наприкінці, перед думаю, в 39-му році вона дістала статус академії. Тоді ще, і тому є та академія, так, академія. І вийшла в підпілля, з підпілля вийшла, кажу, наша академія з тим, що дістала один великий подарунок, і цим подарунком є те, що блажений Теодор Ромжа. Що вона стала академія імені блаженного Теодора Ромжі.
Хвилиночку. Тобто академія чи там семінарія функціонувала навіть в часи підпільної церкви?
Так, так, так. Звісно, що функціонувала. І, може так казати, вона не перервала підпілля, вийшла в 49-му році. І багато тих професорів, які трошки залишилися на свободі, сформували такі, якби, свої гуртки. І пройшло багато отців через ту підпільну семінарію. Можу казати, що мій дідусь так само пройшов через підпільну семінарію, був висвячений в підпіллі, висвячував інакше владика Володимир Стернюк. Тоді владика...
Івано-Франківський, здається?
Ні-ні-ні, владика Володимир Стернюк, то є львівський митрополит.
У свій час він був так, на чолі церкви.
Так, якось, так, 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 стояв на чолі церкви, тому що тоді владика Олександр Хіра не зміг, мукачівський єпископ, який був тоді у вигнанні в Казахстані, в Караганді, і не зміг тоді деяких наших отців висвячували інші владики. Але... Церква, семінарія вийшла в 92-му році, навіть так, то можу казати, в 89-му році виходить знову з-під пілля, знову повернулися до Мукачева, завжди нас до Мукачева притягує, туди хотіли розгорнути свої, оскільки Мукачев більш так центральніше поставлено в Закарпатській області, але потім побачили, що важливо вернутися знову до Ужгороду, ясно, що ніхто тобі не поверне Ужгородського замку, тоді вдалося дістати землю на кінці міста Ужгорода або на початку села Минай, і ми знаходимося тепер в селі Минай. Я кажу так, розширюємо Ужгород. Розширюємо Ужгород. І Ужгородська академія розпочала тут своє функціонування практично в 93-му році, найперше в будівельних таких вагончиках, і потім до сьогодні.
І відразу наплив молодих хлопців.
Дуже багато. Тобто, я пам'ятаю, в 94-му році, коли нас поступало до семінарії, нас було майже більше 60 людей. І тоді приймало, я не знаю, щось близько 20, менше навіть, то як 20. Тоді ще допомагала інші єпархії, трошку наші, якби, дочині єпархії, Пряшівська єпархія нам допомагала, і інші, що брали для формації своїх студентів.
До речі, от Мукачівська єпархія, єпархія, так, вона є матерною єпархією для багатьох європейських сьогодні єпархій.
Ну, так, територія старої Мукачівської єпархії, то, можемо так казати, тось налічувала 13 комітатів тодішньої Австро-Угорщини. В Закарпатській області залишилися лише 4 комітати із тої величезної Мукачівської єпархії.
А зараз навіть є метрополії, які народилися так, що,
Значить, Пряшівська метрополія, тепер Гайдудорозька метрополія, потім мігранти наші, які заробітчани, які в Сполучених Штатах Америки, так само до Канади, і потім частково в Хорватії, в Сербії і так далі. Потім Праський екзархат, тому що так само там багато за чехословацького періоду багато наших вірників йшли працювати. Воно, можу так казати, повертаючися до формації, яка відбувається сьогодні тут у нас в академії, є дуже важливо, я завжди то кажу, що формація, вона не відбувається лише в семінарі. Формація вже починається
з дому.
З дому. Так. Там воно народжується, покликання. Там воно народжується покликання, не народжується в семінарі.
Ну, погоджуюся.
Так, воно народжується. І тому першим таким осередком, формаційним осередком, то є родина. Родина. І тому дуже важливий момент, бо і коли говориться про брак покликання, і про брак і, взагалі покликання, як до священичого нашого життя, можемо казати, що то не є брак покликання, але то є трагедія або криза сім'ї. Тому що тут є середовище, де народжується покликання в сім'ї.
Бачите, звідки проблема починається?
Тут вона, і тому дуже важливо, і тому можу так казати, як і сьогоднішні папи і так далі. І взагалі можемо так казати, що дуже важливе, і тепер, коли ми проживаємо дуже трагічний час війни, ми бачимо, особливо ми тут в Ужгороді можемо бачити, як розділяються родини. чоловіки залишаються тут, жінки з дітьми відходять, і ти якби є якби свідком, як розбиваються родини. І тут я вижу величезну якби таку трагедію, тому що можу так казати, бо як немає родини, немає місця, де народжується покликання. Ми можемо говорити потім про формацію і в семінарі і так далі, але для нас і важливо, і можу так казати, то насіння, звідки воно народжується, де воно народжується? Ну, народжується в родині.
Ну, тоді наступне запитання, якими якостями має володіти цей кандидат, який прийшов до семінарії і взяв їх в родину?
Дивіться, перша річ, яка, що хотів я говорити, що то покликання, яке народжується в родині, але тепер для чого, я так кажу, для чого є та семінарія, що тобі має допомогти? Щоб розрізнити твоє бажання бути від священником, від покликання бути священником.
Ага, бажання і покликання – це різні речі?
Тому що я бажаю бути священником, забажав бути. Але я думаю, що тут є важливе покликання. Щоб, аби, чому?
Тому що навіть ще процес розпізнання тут покликання.
І тому, можу так казати, семінарі є місцем розпізнання твого покликання. І перша річ, як ми завжди пробуємо з хлопцями, я кажу, входити в серйозний діалог, тому що покликання, і коли ми говоримо про покликання, я просто можу казати, Максим, я клич. Uh-huh. І Максим відповідає. Значить, ми входимо в якийсь певний діалог. Бажання, то є завжди, я бажаю. Uh-huh. Якийсь такий монолог. Я забажав, я так захотів, я там і там. Покликання є завжди, я завжди відбувається в діалогу. І тут є дуже важливий момент, який, можу так казати, і коли б ми починали говорити про ті якості, або, ну, трудно говорити, тому що середовище, з яких походять хлопці, є завжди різне. Я чим далі починаю бачити якби трудність деяких хлопців, а та трудність, вона практично народжується тоді, бо вони походять із родин. Або родини, як де немає батька.
А може з невіруючих родин? То
є хлопці, які практично, що їхні батьки є проти. Є проти. Я не говорю, що, але можу так казати, тут є дуже важливе, щоб на кінець кінців та семінарія допомогла тобі побачити, чи то є бажання, чи то є покликання. Коли воно є покликання, то значить воно є певний діалог, допомогти тобі війти в діалог. І тут є дуже важливе, я кажу, війти в той глибокий діалог, як Папа Франциск завжди, практично перша річ, яку він написав, ту апостольській тої екзортації раді з Євангелія, що особиста зустріч. Uh-huh. Особиста зустріч. Як важливо, і я думаю, що той один із найважливіших моментів, який би мала допомогти формації в семінарії, що ти ведеш особистий діалог із тим, який тебе
так,
кличе.
На рівні містики, так, звичайно, да, особистий діалог.
Але дуже важливе, бо я кажу, якщо mm-hmm. ти не будеш, можу так казати, в сьогоднішній доби священником, який не має глибокого діалогу з Господом.
От тоді цікаво, ким є сьогодні священник у споживацькому світі?
Дивіться, бо можу так казати, я кажу так, що Не хочу тут бути якимось таким, як то кажуть, що людину, яка там страшить останніми речами і так далі, апокаліптичними і так далі, і так далі.
Багато відчувають апокаліпсис.
Так. Але перша, можу так казати, громада вірних, перша спільнота вірних, вона живе Мараната. Господи, прийди. Чеканням на Господа. То очікування на нього. Тобто, що є вихід, і той вихід, можу так казати, є, що я чекаю на Господа, що ми є паломниками, що ми є ті, які проходимо. Бо навіть казати, що багато термінів, які ми використовуємо, навіть саме термін парафія, парокія, то є, можу так казати, вигнання, діаспора. Угу. Що багато речей, які церква використовує для того, щоб показати, що ми є ті, які є паломники, ми є ті, які робимо Пасху. І в тій пасі є дуже важливо, щоб ти побачив напрямок, куди ми йдемо. І тим напрямком, я можу так казати, я зустріч з Господом. І тому можу так казати, якщо я, як священник, або той, хто хоче бути священником, майбутнім священником, не має особистого контакту з Господом, не має, можу так казати, не є в лапках сказано Мойсеєм. Uh-huh. Бо хто є Мойсей? Uh-huh. Хто веде? Боже. То який веде діалог з Господом постійно. Входить до того намету і проводить, і веде там ті молитви, входить на гору, молиться і потім говорить, що Господь йому каже. Тому що, можу так казати, процес семінарії, ну, 7 років, ну, що ти можеш?
Це багато, навіть символічно дуже, так майже так, безкінечність.
Але, можу так казати, бо вже з психології знаємо, що ця та формація як людини, як особи, вона відбувається вже практично вже в перших роках і так далі, і так далі, і так далі. Потім всі ті 15, коли людина стає, можу так казати, зачинає усвідомлювати своє я і так далі, і так далі. Ми можемо, я кажу, скоригувати напрямок.
Ви знаєте, отче Петр, я от вже тут майже півтора місяці, я бачу, як відбувається ця формація. Мене найперше, що мене вразило, це довіра ректорату, духовенства, так, викладачів до самих студентів. Оця довіра виховує відповідальність у них. Справді, я був вражений, тому що в мене є з чим порівняти. От, і чи так завжди було, хочу дізнатися. Чи це ви випрацювали цю довіру? Але з другої сторони, кожного року приходять нові кандидати. І знову ж таки, кожен своїм норовом, темпераментом, якоюсь там...
То, що я цікаве, я кажу, в семінарійній формації, що ти постійно входиш.
Так, в нову реальність. Чи легко вам відбудувати цей контакт з новими кандидатами і набудувати, знову ж таки, цю довіру? Ще раз кажу, люди приходять різні, з різних середовищ. Хтось з міста, хтось з села, хтось знає, там, як добре поводити себе з худібкою, хтось з городом. Та, і це все треба зібрати один симбіоз. Створити, знову ж таки, родину, заформувати постійно треба спільноту, родину. Це не то, що тут зібралися, спільнота, і йдемо там, як євреї, 40 років ішли. Так, і вони вже знали одне одних, там, ну, даруйте, може там вони мене чують. Їм було якось простіше. А тут цей шлях, це весь час шлях оновлення, нові обличчя.
Перша річ, яку хочу ще додати до того, особистий контакт з Господом, так, але другий момент – проживання як спільнота. Це дуже важливо, бо живеш як спільнота, тому що дуже важливо, аби формувалося пресвітерство. Не священник, але пресвітерство. Навіть коли в літургії нашій, візантійській літургії, ми кажемо, що ми молимося за болівого єпископа нашого, Керніла, чесне пресвітерство у Христі, діяконство. Тобто пресвітерство воно. Аби бачити, що пресвітерство творимо щось одне ціле. Тому що я бачу, багато разів ми спокійно можемо казати, яка трагедія взагалі священників. Автокефальність. Там. Творити пресвітерство.
Да?
Так про поділ, але кожен має свою якісь ідеї, свої і так далі. Усвідомити собі, що ми є одне пресвітерство разом з єпископом. Що ми є, якби, продовжена рука єпископа. Творимо певне пресвітерство, одне щось ціле разом. Тому є дуже важлива семінарія. Як, по-перше, можу так казати, розуміти твоє бажання від покликання, війти серйозно в покликання, в той діалог з Господом особливо, а потім, але сформувати одну спільноту пресвітерства. Для того, можу так казати, ну ясно, 7 років, мало-багато. Живу мало.
Ні.
Для нас є дуже, я бачу, як дуже важливо формувати хлопців як таку спільноту, щоб вони один одного знали, один одному допомагали, один одному так. Тому що потім, будучи священниками, аби один одному допомагали. Хтось попаде на парафію, яка є
бідніша,
хтось попаде на парафію, яка має багато більше вірників, щоб одні одним вміли допомагати, творили одне пресвітерство. Ясно, що то ідеальний стан, завжди будуть якісь. Кожен має свої ідеї, кожен має свої ті, але творити одне пресвітерство, бути одним цілим.
Скільки тому, років в стані?
Я маю 18 років священства. Так.
Скажіть, ваші спостереження, у світі змінилося ставлення до священника за ваші 18 років? От як сьогодні світ ставиться до священника?
По-різному. Я, можу так казати, маю різні...
Навіть регіонально, географічно це може бути по-різному. От. Але така загальна...
Я знаю, що... так... Коли ти йдеш до Європи, навіть знаєш, що міняйся в Словаччині вже, або там вже інакше ставлення, ясно, через різні масмедійні ті речі, тому що бачимо, як...
Тобто там критичніше, так?
Критичніше ставляться до того. Тут у нас на Україні, я кажу, Господь оберігає нас. Добре, що є якийсь певний авторитет завжди до священника, але є дуже важливо, щоб той авторитет був духовним авторитетом, моральним авторитетом. Uh-huh, uh-huh. Так? Авторитетом, можу так казати, людини, яка може тобі такого навіть мати пророчого духа. Коли говорю про пророчого духа, не говорю про речі, які передбачає майбутнє. Але хто є пророк? Пророк той, який може розрізнити знаки часу. І тут є дуже важливе. Тому що коли би ми так зібрали, ще хочу повернутися до того, той третій якби пункт, що розрізняю моє бажання від покликання творити одну спільноту, але потім та третя частина, бо коли ми, я говорили, ну хто ж то є той священник, хто є той священник? Той перший християнин, який серйозно проживає свої хресні обітниці. Який проживає наповно свої хресні обітниці. Тому що до чого я покликаний як священик? Ви знаєте, що як католицьке навчання говорить, ми всі рід священиць.
Царське священство.
Царське священство. Але в церкві, крім царського священства, загального священства, є службове священство. Я називаю то службове священство. Так церква називає то службове священство. Це служіння. Яке моє служіння? Допомогти братам відкрити їхнє загальне священство. Я примітивно так кажу, Максим, Одним із таких важливих покликанням священника є благословити. Що означає благословити? Благо, добре, словити, говорити. Добре говорити. Яка найбільша трудність, можу так казати, сьогоднішнього дня? Що ми нарікаємо постійно. Так, ну, як бачучи ті всі речі, які відбуваються, як ти можеш? Ну, нарікаєш. Але яке наше покликання? Благословити, добре говорити. Який ти добрий Господи? Я бачу в цьому часі, особливо в цьому часі війни, то наше благословіння, не лише, я кажу, як священика, але благословіння як нас, всіх вірних, тобто християн, щоб я навчився благословити, добре говорити. Добре говорити одне з одним. І так далі, і так далі. І тому в цьому, я можу так кажу, бачу, що та третя, якби така складова, я кажу, що відкрити свої хресні обітниці, бути добрим християнином.
А вже потім добрим священником?
На кінець добрим священником. І з того всього, і кажу, якщо ти маєш всі ці три речі, тоді ти можеш бути добрим священником. Тобто, що ти проживаєш, ти відчуваєш, що ти є покликаний. Бо то покликання, воно не є на початку десь там. Воно буде з тобою до кінця твого життя. Ти перебуваєш постійно в тому діалозі. То покликання.
Отже, про спокуси. Яка найбільша спокуса священника у 21 столітті? Я не акцентую, чи одруженого, чи неодруженого. Там, от,
якому я говорю це дуже просто. Господь каже просту річ. Каже, не можете служити Богу і мамоні. Угу. Кінець.
А найбільша радість для священника?
Найбільша радість, яка є. Я кажу, найбільша радість, коли ти бачиш, я кажу, хтось має радість бути з Господом, з твоїх вірників, які є, коли ти бачиш вірні, які вдячні Господеві за свій дар життя, за те, як же Господь діє в їхньому житті, як вони бачать його присутність, що Бог є посеред нас. Я думаю, що це є важливо навіть в сьогоднішньому часі війни, щоб ми бачили, що Господь є посеред нас.
Знаєте, колись до нас, до України приїздив координатор Всесвітньої родини Радіо Марія Бернард, забув я її прізвище, якесь австрійське, таке важке. Ось він сказав одну таку річ, яка мене постійно бадьорить, як я є на радіо, я втомлений, або там, ну, там ще якісь там речі там впливають на якість моєї роботи. Він сказав, що навіть якщо цей проект Радіо Марія, який започаткований близько 30 років тому, в який входять 90 радіостанцій, мільйони євро, там, ну, затрати і так далі, там конфлікти, які там також народжуються. Навіть якщо ця вся справа 30-літня була створена для того, щоб врятувалася, спаслася одна душа, це того було варте. Ви знаєте, мене зараз сльози нагортаються на очі, ну, коли про це кажу. І справді, коли священик бачить там покаяння одної душі, напевно, те саме переживає.
Так.
Зараз хочу таке про практичні запитання. Коли прийшла до України пандемія коронавірусу, ми думали, що це кінець світу. Коли прийшла війна, ми також були стривожені, і ці процеси політичні, які торкнулися України, вони також торкнулися всіх сфер, в тому числі церкви, в тому числі навчального процесу. Так. Розкажіть, як ви виходите з цих проблем, зокрема ваша семінарія, які речаги важелі ви задіяли в тому, щоб все-таки навчання не перервалося, і в ту ж саму чергу, от якби ви і допомагаєте зараз, як ваші студенти, семінаристи допомагають, як волонтери, і навчаються, і є служби, і у вас є переселенці і так далі. Розкажіть, як ви себе почуваєте сьогодні в вирі цих проблем?
Я завжди хотів би дивитися на всі речі позитивно. Позитивно. Тут є для мене дуже важливо, що навіть коли була пандемія, дивитися на ті речі позитивно. Що Господь Бог, допускаючи, або я не знаю, коли ми входимо в ті речі, завжди якийсь певний... мені дуже подобалося, як Папа Франциск говорить, будьте креативними. Пам'ятаєте, як папа... Бути креативними.
Творчими,
креативними і так далі. І можу казати, що пандемія трошки у нас із тими всіми онлайнами трохи так підготувала, бо ти можеш собі тепер запросити будь-якого професора. Раніше ти мусив там його запросити, листа, тепер передзвониш, запросиш, включиш відео і маєш професора тут коло себе і так далі. І так само тепер в цьому часі війни, бо багато наших отців є волонтерами і так далі, і пристосувати ми видимо, що завжди мусимо перейти з такого класичного навчання, як ми мали такі лекції і так далі, зробити з блоками, запросити раз одного отця, потім раз другого отця, щоб отці мали так само більше вільного часу для тої праці, бо багато з наших отців, викладачів, вони є одночасно мають парафії, мають інші обов'язки і так далі. І я тут вижу, що в всіх тих випадках шукати спосіб, або дивитися позитивними очима. Uh-huh. Бо інакше, можу так казати, крок до того, аби ти почав нарікати. І все.
Це початок краху. В цій програмі, коли ми говоримо про священство, ну, хотілося б говорити про ідеали навіть священства, то, будучи на цій срібній землі, на Закарпатті, ми не могли б не згадати великого архіпастиря, це владика Мілан Шашик, який півтора року тому відійшов, так зненацька відійшов, хоча кажуть, що він готувався. Там, та. Місце, де ми зараз перебуваємо, це також плід його праці тут, в Україні. Великий духівник для багатьох зразок, для наслідування пастирів насамперед. От розкажіть про одну, але найкращу, на вашу думку, його якість, яка вас постійно торкала при постійній зустрічі з ним. Багато людей говорять про різні речі. Я хочу почути від вас, як того, хто був постійно біля нього. Так?
Я бачив владикові Міланові людину, яка любить церкву. Яка неймовірно любить церкву. Яка навіть, можу так казати, на відпочинку думає про церкву. І потім, зустрічаючись з його практично однокурсниками, семінарями. Так, цікаво, бо з його курсу майже шестеро, він мені казав, що є єпископ шестеро або четверо, вже не пам'ятаю, але знаю, що багато єпископів з його курсу. Але навіть з його братами, отцями лазарістами, то вони мені завжди казали, Мілан, навіть на відпочинку, коли ми прийшли на море, він каже, давайте відвідаємо такі монастирі, зайдемо до таких сестер, там ти то. То з Міланом було трудно йти десь на відпочинок, бо він знову зробив якусь ту. Але він хотів пізнавати церкву, і та річ, любов до церкви, але католицької церкви. Коли я говорю католицької церкви, значить церква, яка є в різних проявах, в різних, можу казати, обрядах, різних тих, хто. І та любов до церкви мене завжди торкала, владика Мілана, що як він, будучи сам з Словаччини і так далі, він так полюбив Україну, я знаю велику його любов до України.
Його Україна полюбила, знаєте, іноземця.
І він її знав дуже добре. Знав її дуже добре через те, що працював дійсно на нунціатурі. Я знаю, як багато разів він сам мені докоряв, каже, як то ти не знаєш, що ти там, то ти ж тут народився і так далі, і то там.
Владика трошки жив в Києві, коли працював на нунціатурі. Так. Також Владика залишив свій слід у Мелітополі, так?
Так, бо він шукав, я пам'ятаю, що він просто шукав вірних шукав вірних, розтрусених, шукав своїх братів.
Словаків?
Не лише словаків. Взагалі він брав, я пам'ятаю, що він завжди мені казав, ми брали старі схематизми і дивилися, де були парафії, де були парафії. Там, якщо були там парафії, там мусить хтось залишитися. Треба йти шукати. Шукати загублену і все. І те... Я бачив на ньому, як, коли він був тут, розпочав свою роботу як єпископ, шукати загублену вівцю, шукати тих, які загубилися, підтримувати братів. І та любов до церкви є дуже важлива. І то, можна так казати, то є та зрілість того священства, коли ти уподібнюєшся особі Ісуса Христа. Христос, який шукає загублену вівцю, Христос, який любить свою церкву.
Знаєте, я взагалі скажу, що Закарпаття – це такий наділ Божий. Дивіться, всі політичні процеси, які відбувалися на Великій Україні, сюди майже не торкалися. Ну, умовно кажучи, ми можемо зараз заторкнутися. Але здебільшого, так? Тут на такій маленькій клаптику території народився, революція народилась Блаженного, так? От Теодора Ромжі, ім'я якої носить Академія. Можливо, навіть десь колись почнеться і беатифікаційний процес Владики Мілана, бо про нього багато кажуть. Святий, знаєте, як
за... Я знаю, що багато хто, як кажу, просить Мілана про якийсь там то такий персональний, кажу, окей. І відчуває, каже, допомагай мені.
Мені тут один знайомий священник поділився чудом, так, знаєте, за заступництвом владики. Ось, все можливо. Вам зараз також Бог подарував доброго пастиря, владика Ніл, своєю францисканською простотою, відкритий надзвичайно. Я вже розповідав в ефірі Радіо Марія, що при зустрічі, як ми тільки приїхали до Ужгорода, то він так по-батьківськи, знаєте, прийняв, обійняв, що мене так ніколи єпископ не обіймав. І ну, я десь так аж зніяковів з такого, знаєте, десь стресувався навіть. Так? Тому маєте таку велику радість. І сьогодні хотілося в цей день привітати всіх тих, хто взяв на себе хрест священника, ті, хто працюють з людьми, навертають, ті, хто просто моляться, це ченці, можливо, чи ті, котрі десь є на місіях. Вам велика подяка, спасибі, укліни, аплодисменти, і особливо вам, отче, за те, що ви є так близько тут у нас, і у вас також свій, можливо, навіть не один, а багато хрестів. Скільки студентів маєте сьогодні?
Ми маємо 62 семінаристів.
62 і 63. Третій ваш хрест. Ну, тому що на вас відповідальність є.
Але крім того, в академії навчаються, бо це 62 семінаристів Мукачівської єпархії, потім є четверо братів-францисканців, потім маємо семінаристів із нашої Ужгородської семінарії «Редемторіс Матер» і тепер.
Ну, багато хрестів. То. Отже, вам відваги,
дякую,
терпеливості, спасибі. Дякую. Це була програма «У ваших намірах на хвилях Радіо Марія». В ефірі був отець Петро Береш, ректор Ужгородської греко-католицької семінарії імені Блаженного Теодора Ромжі. Вам процвітання, багато покликань, якісних, добрих, щедрих, щирих священників.
Дякую.
На все добре.
Дякую всім.